Die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 40. Ek is professor Hans Rekenhuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of die boekpakkette, kontak pastoor Rika, my vrou, per WhatsApp 0722-367-124 of gaan op my webtuiste https://jafashua.co.za. Het is belangrik dat jy die legkaarstudiegids Bybel moet kry, as ook die The Two Keys to the Book of Revelation. Dit is baie, baie belangrik. Daar is jare en jare en jare se navorsing wat daar ingegaan het, so dit is uiters belangrik. Die volgende inligting is uiters noodsaak, of ek net sê, sou jy belangstel, kontak pastoor Rika per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Volgende inligting is uiters noodsaaklik vir die mense wat dalk vir die eerste keer kyk, maar toch sê, as jy vir die eerste keer kyk, gaan na deel 1 en begin by deel 1 en subscribe ook, dis baie belangrik. Kry al die kennisgewings van al die boodskappe. Volgende uitinligting is noodsaaklik. Ons vereenstellig, ons neem die volgende instantie op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebreërs movement, die Secret Name movement, die Jap beweging, enige kerkdenominasie, organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons deel van die eerste gemeente van Jaffa Shoa in Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik, ekskuus tog, verskoon my, is maar die koeligheid in die ateljee hierso. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke 1860 Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brad Rotter, Rottenaal, hy oor die oorspronklike Torah Hebreërs, wat verbann is in 2005, so waar die naam Jesus in werklikheid Yeshua is, die naam van Jaffa Shoa, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jaffa Shoa, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van God is in werklikheid die Elohim, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh, en ons is nie Christen nie, ons is Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Die eerste enigste rede hoekom ek altyd die inligting gee is dat ons kry nog steeds van tyd tot tyd sekere mense wat sê ons is deel van die Hebrew Roots Movement. Asseblief, asseblief, asseblief. Julle beledig ons. Julle beledig ons. Ons staan nie onder enige wette nie behalwe die twee koninklike wette. Ons funksioneer nie onder 613 wette nie, want hulle is useless. Die Bybel sê hulle is tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Ons gaan nou kyk na die karakter van Ismael, want ons het gesien, dat die woord sê, hy sal een wille esel van een mens wees, en sy hand teen allemaal, en allemaal sy hand teen hom, en sy teenoor al sy broers my vernaamlik is Israel, woon sy broers, want onthou, Isaac en Jacob, Jacob het 12 seuns, en hulle is allemaal stamme, en in die tussentijd het Ismael sy nasie gegroei, ons gaan sien hoe dit gebeur, sy is natuur soos vir sy wille esel wees, let op die ouderdom van Abraham toe Ismael gebore is, is baie belangrik, vat hier 'n stukkie pen en papier, skryf af wat ek nou vir jy gee, het is belangrik om 'n stelling te bewys later, Genesis 16 vers 16, vers 16 sê, Genesis 16, 16, vers 16 sê, Abraham was 86 jaar oud, uit die siekseers, 86 jaar oud, toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het, die Filistynse kind, die Egiptiese kind, die gemengde bloed ras. Kyk nou na die volgende skrifgedeelte, hoe oud is Abraham, wanneer Abraham, wanneer Jaffa weer aan hom verskyn. Kom ons lees, Genesis 17 vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het Jaffa die Almagtige aan Abraham verskyn, en vir hom gesê, ek is Jaffa jou Elohim die Almagtige, Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees, of die verduideliking daarvan is, ek sal jou seën. Hoe oud is Abraham? Daardie stadium was Abraham bykans 90 jaar oud gewees. Hy was, op daardie stadium was Abraham 99 jaar. Ons weet nou dat Abraham, hy is 99 jaar, en ons weet dat Ismael ongeveer 13 jaar oud moes gewees het, want 90 jaar minus 86 jaar, 99 jaar minus 86 jaar, gee jou 13 jaar. Het ons dit, is my somme reg. Genesis 17 vers 4, wat my Jaffa aangaande, kyk my verbond is met jou Abraham, en jy sal die vader van menigte nasies word, wat bedoel, uit jou saad sal verskillende nasies voorkom. Eerstens maak Jaffa met Abraham een verbond, kyk na die belofte. Hy sê, Abraham sal die vader word van menigte nasies, dit is meervoud. Nie net een nasie, Israel nie, nee, menigte nasies. Alhoewel Israel sal die grootste nasie van hulle allemaal wees. Want Israel kom uit die Afashua kom uit die enkele saad van Abraham. Ek het dit al in het geraak, ons gaan weer kyk na dit. Genesis 17 vers 16 en 17. En ek Jaffa almagtig sal haar Sara seën, en jou Abraham uit haar ook een seën gee. Ja, ek Jaffa die almagtige sal haar Sara seën, sodat sy tot nasies meervoud sal word, konings en volkere sal uit haar voorkom. Uit wie? Uit Sara. Die belofte wat Jaffa aan Abraham gee, kyk in die volgende skrifgedeelte, hoe word ongeloof in werking gestel. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een mens wat 100 jaar oud is, 'n kind of 'n seun gebore word, want hy is 99, is amper 100 jaar. Of kan Sara, wat 90 jaar oud is, steeds baar? Dis die verbasing. Menslik, onmoontlik. Vir Jaffa, alles moontlik. Toe val Abraham sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een mens, wat 100 jaar oud is, een kind of een seun gebore word, of kan Sara, wat 90 jaar oud is, steeds baar? Medies onmoontlik. Hierdie belofte klink ongelooflik. Teen die natuur van die mens, en Abraham wie amper 100 jaar oud is, en Sara wie reeds 90 jaar is, nou kinders hê, het selfs crazy. Dit klink net nie reg nie, dit klink nie natuurlik nie. Wat nie vergeet moet word nie, is die feit dat Abraham gereeld, nou wil ek jy moet kyk na wat Abraham met sy kind Ismael gedoen het. Wat ons nie moet vergeet nie, is die feit dat Abraham gereeld vir Ismael, die slavin sy kind, so bietjie of sy het nie getel het, en met hom vertel het, dat hy Ismael, die erfgenaam is van alles wat hy besit. Want onthou, hierso waar Abraham nou hoor dat Sara gaan verwag, hoe lang vat het om te verwag? 9 maande. So, hier sit Abraham met Ismael, vandat hy gebore is, en hy vertel hom, en hy het hom groot gemaak, en hy sê vir hom, jy is die seun van die belofte. Wat Abraham het geglo dat hy was verby die tyd om kinders te hê. Want hy was hoe oud? Ek dink 86, wanneer Ismael gebore was. So, hier kom ons nou by 'n probleem. Hy vertel vir Ismael, vir meer as 12 jaar, 10 jaar, 12 jaar, vertel hy hom, jy is die erfgenaam. Abraham het hom Ismael vertel, dat hy is die seun van die belofte van Jahwe. Abraham het aan Ismael vertel, uit jou saad gaan 'n geweldige groot nasie voorkom. Hoekom? Want hy sal die erfgenaam wees. Jy sien, Abraham het gedink dat, Abraham het nie kop gehou met die bonatuurlike krag van Jahwe nie. Hy het gekyk na sy vleeslike liggaam en na Sara se sin, met hierdie verwagting dat hy Ismael, die seun van die belofte is, het Ismael geglo dat hy alles wat sy vader Abraham sou erwe, of erf, wanneer Abraham die dag sterf. Hoekom? Hy is die enigste erfgenaam. Hy is die enigste kind. Alhoewel sy ma, Egiptenares is, maak dit aan hom nie saak nie. Sy pa is Abraham, die vriend van Jahwe, wat 'n besnydenis belofte het, dat hulle in 'n beloofde land gaan bly, en wat hulle gaan als besit. Verbykans, wanneer die engel vir, of wanneer Jahwe dan vir Abraham op amper 100 ouderjarige ouderdom sê, 99 amper 100, Sara 90, sê dat julle gaan 'n kind hê, 'n ander kind hê, julle kind, Sara en Abraham se kind. Dan is hierdie ouetjie, Ismael, amper 13 jaar oud. Nou het jy geweet dat in die vroeë tyd, daai tyd, dat 'n ouetjie van 13 jaar was gereken as 'n man al, nie 'n kind nie. Die geskiedenis bewys dat op daai ouderdom, 13, 14 jarige ouderdom, het hulle al nasies gebou, hulle het getrou, hulle eie vrouens en kinders gehad. Verbykans 13 jaar word hierdie verwagting by die kind Ismael ingeboesem. Hoekom? Want Abraham was onder die indruk, dis die erfgenaam. Dan kom die geweldige skok. Ouma Sara verklaar dat sy verwag. Hy gebruik die woord ouma Sara, want sy is oor die tyd. Sy is oor die 90 jaar oud. Genesis 21 vers 1 en 2. En Jahwe het Sara besoek soos hy beloof het. En Jahwe het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Vers 2. Sara het bevrug geword en vir Abraham 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat Jahwe genoem het. Wat leer ons uit hierdie boodskap? Ons moenie oorhaastig wees nie. Ons het daai natuur om te jag, want ek het dit. Al my lewe lang was ek 'n ou wat haastig was. As ek 'n ding wil doen, moet hy nou gebeur. Sara word bevrug. As Abraham en Sara net gewag het, maar Jahwe het ook 'n plan gehad met Ismael. Sara het bevrug geword en vir Abraham 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat Abraham, wat Jahwe genoem het. By Jahwe ons Elohim is alles moontlik, selfs wanneer dit oor die tyd is dat 'n vrou kan baar en oor die tyd dat 'n man vrugbaar kan word. Dan kan wonderwerke steeds gebeur. By Jahwe is niks onmoontlik nie. So ek wil vir u sê, jou siekte, daar's 'n antwoord voor. Jou omstandighede of jou toestand wat oor jou heers, daar is oorwinning. Jou situasie by jou besigheid, Jahwe is in staat om bonatuurlike wonderwerke te doen. Kyk op waar vandaan julle verlosser verwag word. Genesis 21 vers 5. En Abraham was 100 jaar oud toe sy tweede seun Isak vir hom gebore is. Hy was 100 jaar oud. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Op hierdie tydstip was Ismael ongeveer hoe oud? 14 jaar. Ons net gesê hy was 13 jaar se kant, net by die 13 jaar wanneer Sarah het begin verwag. 9 maande later, hy's ongeveer 14 jaar oud gewees. Ons gaan die ouderdom 14 jaar gebruik vir praktiese voorbeeld wat ek net vir julle wil doen. Genesis 21 vers 9. Nou wat het al hierdie ouderdomme te doen met die dit verskriklik baie? Want ons het goed gemis wat die kerk ons nooit geleer het nie. Vir 600 jaar het die protestante dit gemis. Terwyl alles voor ons geskryf staan. Vers 9. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slaafin, Ismael, wat sy vir Abraham gebaar het, haar spot. Maar jy kan dink, sy is ouma is ver, sy lyk nie so lekker nie, en die ouke hy spot met sy stief ouma, sy stief ma. Hierdie lyk nie meer asof Sara nou half jaloers is, omdat sy Hagar vir Abraham gegee het om Ismael te bewerk. Nou soek sy na verskonings, dit kan wees, dit, jy weet, of die ouke regtig haar gespot het, of dit nou net Sara is wat besef sy het 'n verskriklike fout gemaak, deur Abraham by die slavin te laat ingaan, wat baie, baie, baie jonger as sy was. Genesis 21 vers 10. En sy sê aan Abraham, dis natuurlik Sara, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin, dis Ismael, mag nie saam met my seun Isaac erf nie, of erwe nie. Jaag hulle weg. Kan jy dink hoe onmenslik is die menslike natuur? Saai selfde vrou wat 14 jaar terug gesê het, vat Hagar 'n verwekte kind. Sy sê nou jaag haar weg met haar kind. Hoekom? Want Sara wil nie kompetisie hê nie. Vers 11. En die woorde was verkeerd in die oog van Abraham vanweë sy seun Ismael. Hoekom? Want tussen die pa en die seun was daar altyd 'n band en 'n verhouding. Dit was primitiewe tye gewees. Die pa het nie gaan werk 6 uur en kom hy vanaand 7 uur by die huis nie. Hy was om die huis besig, hy het gaan jag, hy dinge, en hy het die seun saamgevat, en hy en die seun was in die veld, en hulle het dinge bespreek, hulle het mans geword, hulle het pelle geword, hulle het vriende geword. En dan sê Abraham vir Ismael, jy is my seun, en ja, ek is so trots op jou. Kan jy dink toe Ismael daar eerste bok skiet van hom? Ja, Abraham sê, trots moes uit hom uitgeloop het, oorgevloei het. Jy is my erfgenaam. Jy gaan die vader van menigte nasies wees. Sê, en die woorde was baie verkeerd in die oog van Abraham, vanweë sy seun Ismael. Abraham het verbykens 14 jaar ook geglo dat Ismael die seun van die belofte was, wel meer as 13 jaar. Dus hy agterkom Sara verwag, toe besef hy maar, Ismael gaan nie die seun van die belofte kan wees nie, want hy is nie die seun van die belofte nie. Alhoewel Abraham vir hom gelieg het in sy onkunde, en vir hom al die tyd gesê het, hy is die seun van die belofte. Verstaan ons dit? So wat gebeur? Ek wil hê, jy moet die verwagting by hierdie kind sien, hierdie jong man sien, wat nie meer kind is, hy is al 14. Van hy is die seun van die belofte, wat Jaffa aan sy pa gemaak het. Abraham het verbykans 14 jaar ook geglo, dat Ismael die seun van die belofte was. Sy verhouding met Israel was die tussen 'n seun en 'n vader. Daar was nie 'n skeiding gewees nie. Ek wil vir jou sê, 'n pa en 'n seun wat regtig gehak is, is in plein Afrikaans, hulle spelle. Ek onthou my seun Niklas wat toe hy jong was en selfs vandag nog steeds, die verhouding wat ons gehad het, ons was by al sy sportbijeenkomste wat hy het hekkies gehad hardloop en het hooggespring. oralste daar. Daar was 'n verhouding gewees. Hier bevestig Jahwe dat Isak die bloedlyn van Abraham of Israel se nageslag sal wees en nie Ismael nie. Ek gaan dit weer sê. Hier bevestig Jahwe ons Elohim dat Isak die bloedlyn van Abraham, dis Israel se nageslagte sal wees en nie Ismael nie. Want Jahwe het dit bepaal dat Abraham by Hagar moes ingaan. Dit is belangrik om op te let na die inhoud van die volgende skrifverwysing, vers 13. Maar ek, dis Jahwe, sal ook die seun van die slavin, dis Ismael, tot 'n nasie maak, omdat hy ook jou kind is. So op grond van die belofte wat Jahwe met Abraham gemaak het, sê hy nou, hy gaan vir Ismael ook seën. Gaan hom ook 'n groot nasie maak. Ons sal later sien hoe die engel van Jahwe presies hierdie belofte aan Ismael sal bevestig. Wat 'n belofte? Dat hy die vader van 'n groot nasie sal word. In die volgende versgedeelte speel een van die mees onmenslike gebeurtenisse in die Bybel homself af. Wanneer Abraham sy eie vlees en bloed, dis Ismael, die seun van die belofte in die woestyn gaan los, om soos 'n dier van die honger en die dors te sterf, kan jy dit vir iemand verduidelik? Daai seun wat jy vir 14 jaar groot gemaak het, vir meer as 13 jaar was hy die seun van die belofte, hy was jou enigste erfgenaam. En nou beplan jy om hom in die woestyn te gaan los, en hy gaan in plein Afrikaans sê om soos 'n dier te gaan vrek, want dis wat dit is. Onmenslik. Eers die erfgenaam, nou niks. En ek wil hê dat in dit wat ek vir u nou hier verduidelik het, dat u die hart moet verstaan wat daar is tussen Ismael en Israel. Selfs vandag in hierdie 21ste eeu. Hierdie hart wat daar is tussen die Palestynë en die Arabiere en Sirië en al die ander oos en Israel is nie iets wat gebeur het van 1948 af nie. Dis iets wat 2000 jaar voor Jahwe se geboorte reeds afgespeel het. So 4000 jaar van nou af. Dis nie van 1948 toe Israel in Jerusalem kom bly het weer nie op hulle grondgebied nie. Die hart is geskep deur Abraham en sy vrou Sara. In die hart van die seun Ismael, om daar vir hom, hy ontneem was, wat regterlik syne was, wat aan hom beloof was, toe hy die enigste erfgenaam was, totdat Sara agtergekom het, sy verwag. In hierdie gedeelte van ons studie gaan ons probeer om te verstaan, waarom Ismael, die moslims, die Ismaelite, die jode so geweldig gehad. Ek het nou al amper vir so 'n bietjie die inligting gegee. Ek verwys na Ismael, wat die stamvader van die moslims sou word. Hulle was nie moslims daai tyd nie. Jy sal hoor in die geskiedenis, dat die moslims het eers 'n volk geword, in 535 voor, na Jahwe. So my nou die tyd, so 1500 jaar terug, het hulle eers 'n volk geword. En ek gaan bietjie oor dit uitwy met u, en die wys in die datums gee, en getalle gee, goed, want die spookpredikers soek ons nou 'n islamitiese of 'n moslim antichrist. Ek wil jou wys, hoekom kan hy nie die antichrist wees nie? Na behalwe alles wat ek alreeds bewys het, in die Eufraat rivier. Die groot skokke kom nog. Hierdie is marmotjies in vergelyking met die groot skokke wat kom. Bring maar sy bel saam. Waarom Ismael, die moslims, die islamiete, die jode en vir Israel so geweldig gehad? Hoekom? Dit kom van Abraham se tyd af. Dit wat hy sal doen. Wanneer u dit bestudeer, dink net of u nie dieselfde met u kind sal doen. Dink, sal jy dit met jou kind doen? Of dit nou 'n stiefma is? Wat Abraham bykans 4000 jaar gelede met Ismael en sy moeder Hagar gedoen het. Vir my is dit totaal onmenslik. Dat ek ooit kon dink dat Abraham sy eie kind, sy vlees en sy bloed, in die woestyn sou invat en haar daar laat sterf, en om daar laat sterf. Natuurlik ook Hagar, wat hy seker geweldig geniet het terwyl Sara oud was. Hierdie seun was bykans 14 jaar oud en ek weet reeds alles van sy vader Abraham. En Abraham weet ook alles van hierdie seun wat hy verwek het. En nou wonder Ismael wat is besig om te gebeur. Die hele verhouding het skielik net so verander. Daar's 'n vyandskap tussen Ismael en tussen Abraham. En die kind kan dit optel. Nou, Abraham moes vir Hagar en vir Ismael gesê het, ek gaan julle in die woestyn invat, want my vrou wil nie meer langer kompetisie hê nie, dis Sara teenoor Hagar nie, en ek wil haar die regverdige kans gee om die seun van die belofte, Isak, groot te maak. Vers 14, toes Abraham die môre vroeg op, en hy het brood en 'n sak water geneem en dit aan Hagar gegee. Deur dit op haar skouers te sit en ook die kind en haar weggestuur die woestyn in en sy het weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseda. Nou gaan ek hierdie skrifgedeelte weer lees. Dan moet u vir my sê of dit wat hier geskryf staan moontlik is. Toe is Abraham die môre vroeg op. Dit kan werk. En hy het die brood en 'n sak water geneem en dit aan Hagar gegee. Dit kan werk. Deur dit op haar skouers te sit en ook die kind. So sy het 'n sak water, sy het 'n brood en hoe laai sy 'n seun van 14 jaar oud op haar skouers? Jy sien, die kind, die kerk het ons geleer, want God die skrif verder sê, die kind het gekerm, en sê hom onder die boom laat lê. So nou klink het, of sy die kind gedraai het in haar arm, ons gaan dit later sien, en dan gooi sy hom onder die boom neer, en wag wat hy moet doodgaan. Dis nie wat hier staan nie. Vir my, ek is logiek, dit moet my sin maak. En dis hoekom ek die spookstories kan glo. Want as dit nie sin maak nie, kan ek dit nie glo nie. Toe is Abraham die môre vroeg op en hy die brood en sak water geneem en dit aan Hagar gegee. Deur dit op haar skouer te sit, so dit moes swaar gewees het, want sy kon dit nie in haar hand dra nie. En ook die kind. So een kant het sy die brood en die water en die ander kant op haar skouer die kind. Nee. En haar weggestuur die woestyn in. Maar kom ons veronderstel nou, dat die kind het saam met haar gestap. Die kind was nie op haar skouer nie. Alhoewel dit lyk, asof die kind op haar skouer gesit is. Ne? Een oukie van 14 jaar. Maar kom ons sê, terwille van argumentsonderhaal is, die kind loop saam met haar, Ismael, die langsaam. En haar weggestuur die woestyn in, en sy het weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. Kyk nou mooi wat hier gebeur. Hy vroeg opgestaan, hy het hulle padkos gegee, en hulle is weg. Hy sien, wat verkeerd vertaal is, is die kind, en ook die kind. Op 14-jarige ouderdom, was hy nie meer 'n kind nie, hy was 'n volwasse man, wat kon trou en kinders hê. So die verkeerde vertaling, wat daar gebeur het, gebruik is, en ook die kind, daar in vers 14. Want hy is 14 jaar oud. Hy was op haar skouers gewees. Hy het saam met haar gestap. Nou daar onmiddellik was die gedagte by ons gekweek vir 600 jaar dat Ismael was 'n baba gewees. En ek gaan nou die res van die skrifgedeeltes hanteer wat u gaan laat besef hoekom dit so voorgekom het. En waarom soveel mense in 'n drog geestelike drog rede geleef het. Nou word Hagar en haar seun Ismael die woestyn ingestuur om soos honde te sterf. Nou wil ek hê u moet vir my sê, dink u dat hulle het in stilte in die woestyn rondgedwaal en geloop? Dink u dit was doodstil? Of dink u dat terwyl hulle so gestap het, het Hagar seker met Ismael oor en oor vertel, maar jy is eintlik die seun van die belofte? Omdat jy die ou boet is. Jaffa het vir Abraham dit beloof aan die oudste seun, en jy's die oudste seun. Kan u die haat sien wat besig is om op te bou hierso, behalwe vir die laaste jaar, wat Hagar verwag het, wat Sara verwag het, en nou in die woestyn, Hagar word ontneem, en Ismael word ontneem van hulle huis, en van alles, en van hulle lewe. Hulle word in die woestyn ingestuur om te gaan vrek soos diere. Kan jy daai geselskap hoor wat tussen die ma en die seun aan die gang is? Terwyl hulle in die bloedige woestyn stond voortstrompel, het haar teenoor Abraham en die stiefbroer Isaac meer en meer opgebou, want onthou hulle het net een sak water en een brood en hulle stap. Ismael, Hagar het verwag dat hulle in die woestyn sou sterf. Kan u net dink wat 'n groot haat besig was om in hierdie twee mense se siele op te bou? Vers 15. En toe die water in die sak op was, nou moet jy mooi lees wat hier staan. Dan sien jy die agterdog wat hier gekweek word. En toe die water in die sak op was, het sy Hagar die kind Ismael onder een van die bosse neergewerp. Is dit moontlik? Hy is nie 'n baba nie. Ons het verstaan. Die skrif het my vir eeue laat verstaan. Ek sê nou eeue, maar vir baie jare van my lewe. Dat Hagar het die baba Ismael gedra en hom dan onder die boom neergegooi. Sodat hy kan sterf. En toe die water in die sak op was en die brood ook net, het sy Hagar die kind Ismael onder een van die bosse neergewerp. Sy is 'n boom, is 'n bos. Weereens is hierdie 'n verkeerde vertaling. Omdat die Bybel beklaar dat Hagar vir Ismael onder die bos neergewerp het, het ons vir eeue aangeneem dat Ismael 'n baba was wat Hagar gedra het. Inteendeel, Hagar en Ismael was al twee besig om van honger en dors te sterf. Want hulle gee nie die tyd hoe lank hulle in die woestyn gebly het met daai water en brood nie. En hulle het mekaar gesupport, geondersteun om regop te bly. Ek het al 'n paar keer na goed gekyk waar vliegtuie geval het en mense in 'n woestyn was en hoe hulle moes oorleef het. En wanneer die water klaar is, jou lippe is droog en jy sien visies in goed en al die jou sielsdimensie speel met jou parte. En dan op 'n stadium, as hulle twee is of drie, hulle ondersteun mekaar. En dis wat Hagar en Ismael gedoen het. En dis ook die Engelse woord gebruik, support. Hulle het mekaar sy maag op hom gedruk en hy het haar vasgehou om regop te bly. Wanneer Hagar se kragte gedaan is en sy nie meer vir Ismael kan ondersteun nie, werp sy hom neer om te sterf. Sy los hom. Dis nie 'n baba wat daar neergegooi word nie. Sy het al laat hom lê in die koelte van die bos. Kan u die haat ervaar? van Hagar en die steen. Vers 16. Hoor nou. En sy het geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van my kind nie aanskou nie. So dit skep die gedagte dat dis 'n baba wat sy daar laat lê en sy gaan daar aan die kant sit. Sy jong man, ek wil die dood van my kind, dit is Ismael, nie aanskou nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Soos enige moeder wat vir haar kind omgee, wil sy nie haar kind sien sterf nie. Dis nie 'n baba nie. Dis 'n jong man wat gedaan is. Uit desperaatheid uit verhef sy haar stem teenoor Jahwe. Waar is u belofte dat Ismael ook 'n groot nasie sou wees? Want Abraham het vir haar gesê, dat Jahwe het gesê, dat Ismael gaan 'n groot nasie wees, en hier is hy besig om te sterf onder die bos. So wie het vir wie gelieg? Het Abraham gelieg dat hy nie gehoor het dat Jahwe dit gesê het nie? Het Abraham vir Hagar gelieg, het hy vir Ismael gelieg? Want hierdie ouetjie wat veronderstel is om 'n groot nasie te word, lê onder die bos, besig om te sterf. Besig om soos 'n dier te sterf. Waar is Abraham nou, die vader? Wat het hy aan hierdie seun beloof vir meer as 13 jaar? Nou is hy besig om soos 'n dier te sterf. Vers 17. Toe hoor Jahwe, die Almagtige, die stem van die seun, terwyl hy met sy laaste krag en asem Jahwe aanroep. Onthou net een ding, ek wil net, terwyl ek aan dit dink, dis nie op die noot as ek, kom net by my op. Ismael is groot gemaak in die Israeliese tradisie van die besnydenis en alles wat met dit gepaard gegaan het. En hier lê hy, hy is besig om te sterf, en sy laaste krag, sê die woord, het hy geroep. Toe hoor Jahwe die stem van die seun, en die engel van Jahwe het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want Jahwe die Almagtige het na die stem van jou seun, dis Ismael, geluister op die plek waar hy nou is. So ek wil vir julle sê, geliefdes, in enige toestand, op enige plek, kan Jahwe steeds ons stem hoor, wanneer ons met ernstigheid na hom roep. Hierdie uitroep van Ismael trek die aandag van Jahwe. Nou praat Jahwe met Hagar. Hy sê, staan op, tel die seun Ismael op, en hou hom vas met jou hand. Hy het nie gesê, sit hom op jou skouer nie. Hy het nie gesê, sit hom in jou arm nie. Want hy is 'n jong man, maar hy is gedaan. Staan op, kom terug na jou kind toe, tel die seun Ismael op, en hou hom vas met jou hand. Want ek sal hom 'n groot nasie maak. Wat doen Jahwe? Hy bevestig die belofte vir Abraham, so Abraham het nie Jahwe alleen haar gemaak nie. Dis Jahwe se belofte, ek sal ook Ismael 'n groot nasie maak. Vers 19. Daarom het Jahwe die Almagtige haar oë geopen, en sy sien 'n put, en sy het geloop en die sak vol water gemaak, en sy het die seun Ismael laat drink. Wat doen Jahwe? Wat is die omstandighede? Waar is Hagar en Ismael? In die dorp? Nee, hulle is waar? In die woestyn. Die son is besig om dit dood te brand. Daar is nie regtig skade by jou goed nie. En Jaffa voorsien dat daar 'n put is vir Ismael. En van daar het Jaffa voorsien dat daar altyd putte was vir Ismael se nageslag. Hy het vir hulle water gegee. Vers 19 sê, daarom het Jaffa die almagtige haar, dis Hagar se oog geopen, en sy sien 'n put. En sy het geloop en die sak vol water gemaak, en die seun Ismael laat drink. Maar hierdie put in die woestyn word die grootste haatverhaal in die Bybel geskryf. Sonder dat daar 'n pen en ink saam by mekaar was. Die grootste haatverhaal word by daai put geskep en geskryf. Hagar haat vir Abraham. Afgesien dat hy hulle soos diere in die woestyn ingestuur het om te vrek sonder enigiets, sonder sy gewete. Die haat wat by die jong, nie die Ababa nie, by die jong man Ismael ingewortel was. Al die bewondering wat hy 'n jaar terug vir sy pa, van sy pa gehad het en sy hele lewe van die vorige 13 jaar. Wel vanaf hy 'n jong seun was. Waar hy opgegroei het by sy vader en deel gehad het aan die daaglikse rotine soos wat Abraham dit gedoen het. En hy geleer het van sy vader, die fynere kuns van jag en van oorlewering en alles, om sekere goed met sy hande te maak. Want hy is die seun van die belofte. Hy is die erfgenaam. Hy is die enigste erfgenaam. Na hulle genoeg water gedrink het, hulle kragte herwin het. Die Bybel sê nie hoe daar vir hulle voedsel gegee was, maar as Jaffa kon kwartels vir Israeliete gee en manna, dan kon daar kwartels of iets gewees het vir hulle. As hy vir hulle put kon gegee, kan hy, wel, hy moes vir hulle kos gegee het ook. Alhoewel die vertaling dit nie sê nie. Maar hulle lewe. Die Bybel leer later en hy sê dat Ismael het 'n magtige nasie geword. Ons gaan dit later lees. Dat uit Ismael is 12 stamme voorgekom. 12 magtige prinse het uit Israel, uit Ismael voorgekom. Wat is die titel wat vandag gebruik word vir jou Arabiese state? Is dit nie prinse nie? Hulle praat van eerste ministers hier en daar, maar by hulle gaan ek oor prins so en so, prins so en so en. Al jou Arabiese state wat om Israel, die volk of die land Israel, geleë is. Hoeveel state dink jy is daar? 12. 12 stamme. 12 prinse. Ja, hulle is bekleierig teenoor mekaar, want dit gaan oor grondgebiede, maar hulle is allemaal broers van mekaar. Hulle allemaal is moslims. En ek gaan alle week bietjie meer oor die moslims praat, waar allemaal dink dat 'n moslim is net 'n moslim, islamiet is net 'n islamiet. Nee. Daar is in werklikheid 5 verskillende soorte moslims en islamiete wat jy kry. Jy sien, hierdie is my ander spesialiteit. Ek breek nie as ek sê, dat ek het met 'n islam imam, toe ek die winkel gehad het, hier in die kolonadese plooimark, vir amper 7 jaar. En dis Pakistanners en moslims wat daar is. Hy het hom na my toe laat kom. En hy was by my gewees vir 3-4 ure. Toe sê die man, en ek gaan sê wat hy gesê het. Hy sê, prof, I want to tell you, I never met a European that knows as much about the Islam faith as what you know. Want dis, ek het 'n studie van dit gemaakt. Ek het 'n Afrikaanse Koran en ek het 'n Engelse Koran. Jy kan my nie kom blaf oor wat hulle glo nie. En ek het hulle op grond van hulle eie geloof aangevat. Ek vrees nie 'n moslim nie. Nie wanneer kom by teologie nie. En by die eskatologie. Teologie, hulle teologie wat hulle glo. Daar is goed wat ek gaan sê, wat hulle hare laat reg opstaan, en wat hulle weet. Soos ek sê, daar is 5 faksies van hulle. En soos wat ons gaan praat, gaan ons in die, want die ouwe sê ons, die antichrist is een moslim, wat die een van die 5 faksies? Kom in. Wie gaan bepaal wat die een van die 5 faksies gaan die antichrist wees, julle spookpredikers? Sê, hulle sukkel om Afrikaans te lees, of sommer net te luister wat ek gepreek het, in die vorige boodskappe. En dis ook deur die Eufrat rivier, deur die boek Openbaring stap, want ons wil by die waarheid uitkom. Die geopenbaarde waarheid. So wat gebeur? Dat by hierdie put word die grootste haat gebore. Haat wat 4000 jaar later nog net so relevant is as wat dit was 4000 jaar gelede. Die moslims haat, die islamiete haat, hulle is dieselfde groep. Hulle haat Israel, Isak se nageslag. Hulle haat hulle met 'n passie. En daarom het die Jihadis, dis die selfmoordenaars, dis een van die 5 faksies. Wat dinamiet om homself vasmaak en het vasstrijf en instap in een synagog in een waai brandsteek of om dit te neem. Islam haat die katholieke. En dis ook om hulle in een katholieke kerk instap, in een kathedraal instap, want by hulle is het Christians. Enige iets wat hulle kruis sien, is een Christian. Ons kom by die goed. En dan blaas hy homself op vir sy geloof. Hoekom? Hy wil reg maak. Hy wil homself revenge op dit wat Abraham met Ismael gedoen het. Nou, dit is jammer, ek begin net lekker gesels. Die tyd het ons nou gevang. Maar as Jampa lewe in somtijd spaar, gesels ons ander week weer. Bring 'n paar seatbelts saam. Jy gaan net jou stoel uitval. Vir volgende keer. As Jampa lewe in somtijd spaar, sê wel daarby is, Maranatha, Jehovah kom weer. Hallelujah.